Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christum. El coran saluton al ciui de auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Jesuo ne creas rangoliston. Papo Leono la dequara dum la hodiavo generala audienzo en la plazo de Sancta Petro en ceesto de 30.000 fideluloi, daurigis la catechisan ciclon Jesuo Christo nia espero. Li rememorigis la parabolon pri la laboristoi de la lasta horo. Tiu parabolo nutras esperon, ĉar kvankam ofte ni ne sukcesas trovi senson en nia vivo, kaj ni sentas nin neutilaj aŭ neadekvataj, kiel laboristoj, kiuj atendas sur la merkata placo, ĝis iu dungos ilin, kaj kvankam la tempo pasas, la vivo fluas, kaj ni ne sentas nin rekonataj aŭ aprezataj, aŭ eble ni ne alvenis ĝustatempe, aliaj alvenis antaŭ ni. Au la zorgoi detenis nin aliloke, la mastro de la vinberejo estas tiu, kiu malfermas novajn horizontojn. Li eliras plurajn fojon por serĉi laboristojn por sia tero. La merkato estas loko de negoco. Kiel bedaŭrinde oni aĉetas kaj vendas eĉ kor inklinon kaj dignon. Serĉante profiton, avertis la papo, kaj li daŭrigis. Kaj kiam oni ne sentas sin aprezata aŭ rekonata, oni riskas eĉ vendi sin al la unua proponanto. Sed la Signoro memorigas nin, ke nia vivo havas valoron, kaj lia deziro estas helpi nin malkovri tion. Do, ni ne senkuraĝiĝu, insistas la papo, instigante nin, ke ankaŭ en la mallumaj momentoj de la vivo, kiam la tempo pasas sen doni al ni la respondojn, kiujn ni serĉas, ni petu Dion veni al ni, tiel kie ni lin atendas. Jen ankaŭ invito al la gejunuloj, ĉiam indas. La daŭra serĉado de laboristoj fare de la mastro de la vinberejo, eĉ kiam ŝajne ne estus plu kialo el iri, diras al ni ion plian. Tiu mastro neniam laceblas. Volas koste de ĉio donaci valoron al la vivo de ĉiu el ni, emfazis la papo. Kaj eĉ se ŝajnas sen utila afero preni laboristojn nur por la lasta horo de la tago, labori nur dum unu horo, ĉio devas esti konsiderata alimaniere. Eĉ kiam ŝajnas, ke ni povas fari nur malmulte en la vivo, ciam indas, ciam eblas trovi senson, cer Dio amas nian vivon. La papo atentigas, che lau la parabolo, alia grava instruo estas cascita en la momento, ciam la mastro pagas la laboristoin, unu denaron alla unuai, lau interconsento, cae tiun saman alla ceterai. Lau Dio estas juste, che ciu riceu tion, cio necessas por vivi. Li persone vocis la laboristoin, li conas ilian dignon, cae lau tiu digno li volas compensi ilin. Jesuo ne creas rangoliston. Dio volas doni al ciui sian regnon, plenan, eternan, cae felician vivon. La parabolo povustenti la cristanon pensi che ne indas comenzi labori frue au pli intense, char la recompenso estas la sama. Tial la papo Leono la dequara alvocas la penson de Sancta Augusteno por averti contra tiu pensmaniero. Kiel do vi procrastas sequi tiun, kiu vin vocas, dum vi estas certa pri la recompenso, sed ne conanta la tagon, gardu vin, che pro via procrasto vi ne senigu vin je tio, kion li promesis al vi, concludis la papo. La papo al noe pastroi, estu credintei attestantoi, ne mastroi, sed gardantoi. E la festo della visito della Beata Virgulino Maria la 31 de maio, papo Leono la declara cereblis la messon en la Vaticana Basilico. Ni estu ene della popolo de Dio, por povi stari anta ogi, cun credinta attesto, tiel cune ni reconstruos la credintetetson de vundita ecclesio, sendita al vundita homaro, ene de vundita creajo. Ne gravas esti perfectai, sed necessas esti credintai. Per citivi vortoi, papo Leono la dequara parolis dum sia messo por la pastrigio de dec unu diaconoi della diocezo de Romo. En la predico comencita per alvoco alla gioio de tiu citago por la ecclesio, por ciu e la ordinontoi, iliae familianoi, amicoi cae confratoi, same ciel por circa 5.500 cestantoi en la Vaticana Basilico, la papo avertis la novain pastroin, memoru ciam, che la identezzo della pastro dependas della unuezzo cun Cristo, la supera cae eterna pastro. Ni estas la popolo de Dio, la dua Vaticana Concilio le revigligis tiun conscion, quasau antausentante epocon en quiu la sento de aparteno malfortigius, cae la conscio pri Dio mal densigius. Esti de Dio, servantoi de Dio, popolo de Dio, ligigas alla tero, ne alla ideala mondo, sed alla reala, same ciel Jesuo, la homoi, ciuin la patro metas sur vian vojon, estas personoi cun carno cae osto, al ili conservu vin mem. Sen distanzigi, sen isoligi, sen transformi la ricevita in donoin en spezon de privilegio. Papo Leono rememorigis, che Papo Francisco plurfoje avertis contra utio, char autoreferenzo estingas la fairon della missia spirito. Ne mastroi sed gardantoi, aldonis la papo, char la missio appartenas al Jesuo, li estas revivinta, tial li estas vivanta ca iras antau ni. Neniu el ni estas vocita anstatau ilin, la tago de ciel iro, instruas nin pri lia nevidebla ceesto. Ni estu ene de la popolo de Dio por povi stari antau gi cun credinta atesto, tiel cune ni reconstruos la creditentezon de vundita ecclesio, sendita al vundita homaro. Ne gravas esti perfectai, sed necessas esti credintai, diris la papo fine della predico. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.